Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yes, vi tilbake her I studio med Kristoffer Aga fra Arena, som var med I en episode for ikke så alt for lenge siden. Kristoffer, I tillegg til å jobbe på Arena, årets sommelier og vant årets beste vinmeny. I dag skal vi ikke snakke om så mye om vin og mat. Vi skal snakke om vin I seg selv. Vi har et par viner som Kristoffer har tatt med I dag, så de kommer vi tilbake til litt senere. Men tema for dagens episode glass. Vin og glass. Og du sa rett før vi begynte her, Kristoffer, at glass noe av det du får mest spørsmål om. Og hvorfor tror du det?
Nei, det et veldig aktuelt tema hvor at vininteressen I Norge har gått såpass opp. Og det med å kjøpe god vin, da må du ha god glass I tillegg. Det tror jeg folk har skjønt. Og så det et stort utvalg av forskjellige typer glass. Nå har du Riedel, ikke sant? Så du lager et glass som trent enhver druesort, ikke sant? Så det en grunn for at folk spør, for de vil treffe riktig, og så det en investering da, rett og slett, ikke sant? Mm. Så jeg tror det handler litt om det. Og så karaffel I tillegg da. Det også noe folk spør en del om.
Vi kan avlyte myten med en gang, det gidder jeg ikke spørre dere om en gang, at god glass eller riktige glass, det har en stor effekt.
Ja,
og at det ikke en hype, ikke sant? Som du nevner Riedel, Riedel har jo enorme markedsføringsbudsjetter, og det vel typisk sånn for egentlig de fleste glass at kostnaden ved å lage glass, selv for en del av de håndlagde, ganske liten, og så bruker de mye markedsføringsmidler på å selge inn disse glassene. Men det ikke hype. God glass har en effekt, eller hva? Altså Svein, du jo... Du har jo solgt sjela deg litt til Riedel lenger, du har til og med på kurs hos Riedel, har du ikke det?
Ja, nei, altså jeg jo en av de få utdannede Riedel-ambassadører I verden, så jeg har jo vært dypdykket I Riedel, og jeg jo blodfan av glass, sant?
Riedel har du har glasskurs, har du ikke det?
Jo da, glasskurs, og sånn kjører på og reiser rundt med glass, og 400 glass ramler ned I bilen min, og jeg kjører rundt og holder kurs. Men jeg sier igjen, og jeg nevnte mange ganger for deg, Trygve, og jeg vet at du med meg, vi betrakter jo vin som verktøy, sant? Akkurat som I podcasten her, akkurat som du gjør I restauranten din, Kristoffer, så bruker du som verktøy for å fremheve noe. Og da det akkurat som å slå på en bryter, det må bare være der. Lyset må være på. Det ikke noen som bryr seg om hvor lyset kommer fra. Men glass, det superviktig.
Men hvor begynner vi da, Kristoffer? Fordi kanskje noe av det jeg lurer mest på, siden vi snakket jo I episoden om mat- og vinmatcher, vi var litt gjennom glass. Hvordan du hadde blant annet servert noe museerne I store salt- og burgundglass, ikke sant? At du kan gå jækla spesifikt inn på det her, at selv innenfor en stil så kan du variere glassene bare etter selve, altså den vinen eller den produsenten. Så hvor spesifikt skal, det nyttig for noen? Og la oss vite at publikummet vårt her jo sannsynligvis oversnittet interessert I vin. Så for en person som oversnittet interessert I vin, hvor spesifikt det vits å gå med glass?
Nei, altså jeg tenker hvis du først en vinsamler, og du på en måte har dette her som en solid hobby da, så synes jeg du virkelig skal gå I dybden på når det kommer til glass da. Mm. Så vi snakket jo litt om det I forrige episode I forhold til champagne og salt og glass og alt sånt der, men det man ofte ikke tenker på, det jo at glassene fremhever forskjellige ting, ikke sant? Så du kan ha enkelte glass som på en måte gjør at mineraliteten I vin kommer tydeligere frem, du kan ha andre glass som gjør at frukten blir tydeligere, mineraliteten blir litt mer dem, ikke sant, hvordan syrenivåen oppleves I munnen, alle disse type tingene her da, ikke sant? Mm. Så du kan gå virkelig, virkelig dybden og bli super nerdy på det, og hvis du har noen produsenter som du kjenner bedre enn andre, og du kjenner de forskjellige kuvene og sånt, så kan du virkelig spesifikke glass inn til den produsenten til de på en måte, de forskjellige årgangene og sånt, så det da. Mm. Så ja, her kan man virkelig, man kan virkelig kose seg, og det mye å lære, og jeg lærer nye ting om dette her nesten daglig på jobb da, fordi vi alltid prøver ut nye ting, vi stiller de spørsmålene til hverandre, kunne den vinen her fremstått litt bedre i det Riedel Veritas-glasset enn i det Salto-glasset, og så det diskusjoner frem og tilbake, og så handler det selvfølgelig litt personlig hva du ønsker å få frem av vinen også da.
Men hvor mange forskjellige typer glass har dere I restauranten?
Vi hos oss så har vi har ett type glass fra en liten produsent som heter Rona, liksom all around glass.
Jeg har ikke hørt om det.
Nei, dette er en tidligere, han som ble beste sommelier I 2016 I Italia, som produserer disse glassene her på Riedel-fabrikken faktisk. Så det en decent glass det. Og så bruker vi så klart, vi veldig tro mot Salto da, spesielt mot Burgund og Bordeaux-glasset. Og så bruker vi litt Riedel Wine Wings og litt Riedel Performance glass I tillegg da.
Ja.
Så vi inne på nå at vi skal kjøpe noen Lehmann champagneglass også, men vi må bare finne de riktige.
Så dere har 5-6 glass?
Ja.
Og
jeg kan si merker da, så har vi
merker,
ja. For så Salto så har vi Burgund, vi har Bordeaux, vi har Universalglasset, til og med ølglasset, som jeg synes en av de absolutt beste ølglassene når det kommer til lettere, mer crispy stiler.
Ja.
Blonde ale og pilsner og lager og sånt så det. Og så på Wine Wings så har vi kun Riedel-glasset da. For der synes jeg ikke at Pinot-glasset eller Cabernet-glasset noe som appellerer til meg på noen måte da.
Men kanskje I stedet for å gå gjennom alle verdens vinstiler, så kan vi jo begynne der da, og se hva det dere for eksempel bruker disse forskjellige glassene til. Så dette, hva kallte du det, Rona, et Rona Universal-glasset, var det du sa?
Ja, de har jo litt sånn der kjabbi navn på glassene sine, så den som vi har heter Full Body White Wine and Light Red Wine, heter han. Så det ikke veldig sånn proft navn, men det et fantastisk bra all-around-glass med en litt større klokke, men som konsentrerer seg opp mot midten. Lett og fint å holde I, og for de som redd for at det knuser greiene I oppvaskmaskinen og sånn, så dette et glass som du god hvis du knuser det.
Så hva bruker dere det til?
Du, vi bruker det faktisk ofte på de vinene som vi mest usikre på hva glass vi skal faktisk bruke. Så det ofte Rona som løsningen da. Ja. Men akkurat for øyeblikket så bruker vi det på litt sånn, den litt mer sånn der moderne, rikere stilen fra Chablis, hvor at du gjerne har produsenter så spontanegjærer som bruker mye fat og sånt sånt. Chenin Blanker har jeg mye god erfaring med. Kan kjøre noen sånn Beaujolais-typer, ikke noe høyere kvalitet enn Village, hvis vi oppe på Cru og sånt så det, så ville jeg kjørt Salto Burgund. Viognier har jeg hatt mye gode opplevelser, Marsan Rosan, så ja, det et all-around-glass.
Ja.
Men det handler jo også om at når man gjør det litt enklere enn dette her med å si, ok, det passer til den og den type vin, så handler det om at glasset på en måte en høytaler, ikke sant? Som da gir uttrykk, når den væsken kommer inn I munnen, så styrer glassets form hvordan den treffer på tungen.
Ja.
Og da jo videre glass du har, jo bredere glass du har, jo mindre syrlighet og tanniner merkes. Og jo smalere og høyere glass du har, jo mer syrlighet det du trekker frem fra vinen. Og det jo sånn at det ikke tvil om at saltoglassene i alle hovedsak tar masse toppfrukt frem og gjør nyansene til en god begynner helt fantastisk gode. Og så har Riedel all-rounder-glasser som funker på mye. Men de store på å si forse var jo at de tok New World Pinot-glasset, der de laget en leppe på toppen, og tok de som brukte mindre eik, tok de frem. Men hvis jeg skulle ha valgt ut 4 vinglass som jeg går for å bruke til den dag I dag, sant? Jeg reiser rundt med vinkoffert når jeg på vinsmakinger, da har jeg New World Pinot-glasset, så har jeg Salto Universal, og så har jeg vanlig Pinot, som vi har I studio nå, og så har jeg et Riesling-glass.
Altså det Riedel?
Riedel, ja, Riedel. Og så det Riedel Riesling, enten fra Veritas eller fra Vinum-serien. Og de glassene der, de gir meg det jeg trenger for å skrive om vin.
Jeg må bare koble litt, jeg må fortelle en liten historie.
Nå kommer det.
Om hvor viktig glass kan være. Jeg skulle ta en vineksamen I Belgia, og så jeg reiser dit, og jeg jo ganske nervøs, og det tar lang tid å komme, det langt inn I skogen. Så sitter jeg klar på å smake eksamen, det tror jeg dette var champagne-eksamen eller sånn. Og så det, ser jeg på klokken, roen begynner å senke seg, det 30 sekunder til 1 minutt til eksamen begynner, og så lurer jeg på, hvor glassene mine? Så ser jeg rundt, og så ser jeg at resten av klassen, 30 stykker, de har fullt sett med glass. Det jeg ikke visste var at man måtte ta med egne glass. Folk da kunne jo velge hva slags glass de skulle ha med, så alle hadde jo forskjellige glass.
Ja.
Og jeg må da på rekordtid rett og slett source et glass her og et glass der fra alle andre. Så jeg blir sittende da med fire vitt forskjellige glass, et fra en god samaritan her, en god samaritan der. Og det var ganske krevende. Ja. For da må du begynne å ta høyde for, ikke sant? Disse glassene er en slags høyttaler, og så må du begynne å bedømme musikken ut fra hvilken høyttaler du hørte på. Det var ganske stressende.
Men nå har du glasskoffert.
Nå har jeg glasskoffert, faktisk.
Det var den ene gangen som man lærer. Ja, det
godt, ja. Men for mange som interessert i vin, så det ofte Riedel eller Salto det går i. Og de som dere har da, Kristoffer, hvis vi begynner med Salto da, hva det dere bruker de forskjellige Salto-glassene til?
Nei, altså, vi kan jo starte med Salto Bordeaux. Det et glass som jeg, hvis jeg kunne gitt det glasset et nytt navn, så hadde jeg kalt det Salto GG, for jeg synes det passer enormt bra til Riesling GG-viner, og gjerne til Alsace-viner og sånn som det også. Så kan bare, hvis jeg kan komme litt inn på det som Svein sa i sted, det var at hvis det tre glass, du trenger, så det for meg Salto Burgund, Salto Bordeaux, og så Veritas sitt champagneglass. Jeg føler de dekker et helt enormt stort spektrum av viner. Da. Mm. Og det også folk ikke tenker så mye på, det at hvis du har en vin som kanskje ikke leverer helt optimalt, så samtidig ikke Salto Burgund-glasset det helt ypperste å bruke heller, for den får frem feilene enda tydeligere. Da. Mm. Ikke sant? Så der kan du kanskje gå på en liten smell. Da. Du kanskje må velge rett og slett et litt enklere glass, som gjør at ikke vin blir helt tatt.
Og det har jeg sett en del som etter hvert smaker en del vin, eller sånn som mamma for eksempel, hun synes vin interessant, hun kan jo, mamma, du kan ingenting om vin, men hun synes disse glassene utrolig flotte, og det tror jeg mange enige at Salto Burgund-glassene de flotteste glassene der ute, men det kanskje ikke det riktige valget, hvis det det eneste glasset du skal ha.
Nei da, det jo ikke det. Det er jo spørsmål om viner du drikker også, da. Ikke sant? Hvis du drikker fine wines ofte, og for deg så det viktig at det på en måte skal få det maksimale ut av vin, så jo det fint glass å ha. Men samtidig så jo de glassene vi har i studio nå, som Riedel sine Pinot R Vinum-serien.
Ja, Vinum.
Vinum-serien. De helt spot on. De jeg har jobbet med i 4,5 år på kolonialen, og har hatt masse gode opplevelser med de glassene. Og de jo tåler jo litt mer. De tar hensyn til en større variasjon av Pinot-viner for eksempel, med fat og uten fat og New World og Old World. Så da vil jeg godt for de. Og så det lettere å vaske, ikke sant? Får ikke så lett riper i seg. Og ja, så det
Husker du de siste 6-7 årene glassutvalget har økt i Norge? Det var ikke så mange glass den gangen.
Nei.
Altså, Jakob og Bokfinken i sin tid, han begynte med å importere Riedel for 30 år siden. Og det har jeg ikke tatt før 7-8 år siden. Og da begynte salt å komme, og det først nå man begynner å få skikkelig utvalg av ting. Og jeg vil jo tro det at de fleste som kjøper et saltoglass, de litt erfarne på vin. De får høre det andre, og så
eller de bare synes de hjertelig eller ikke.
Eller de har vært på et av Riedel sine glasskurs, eller de har fått en opplevelse på en restaurant. Men så kommer du, som du sa innledningsvis før sendingen, Jon Trygve, skal man investere 12 000 kroner i ulike glass til 8 personer, for det passer best, hva gjør man, sant?
Jeg tenker der at hvis du har et selskap på 8 stykker da, ikke sant, og så har du en, hvis vi tar en Pinot som et eksempel, siden vi har vært inn på det, ikke sant, så når vi gjør vinkellerkonkurranser og alt sånt, så smaker jo man i Riedel sin Riesling-glass, ikke sant, for det liksom all around-glasset, ikke sant, så kan jo man ha det som et glass som man har rundt, og så kan man ha en annen type da, hvis vi sier vi kjører Pinot Noir-glasset til Vinum da, og da kjenner man virkelig forskjell, ikke sant? Og da skjønner man også kanskje at kanskje det verdt å bruke de ekstra kroner på de glassene da.
Og begynne litt lite egentlig.
Ja, begynne litt lite, ikke sant? Og få forståelsen hvorfor at det bredere glasset der mye bedre enn det smale glasset da, rett og slett.
Men bruker dere, du eller dere, Kristoffer, salt- og burgundglasset til noe annet enn burgund, og bruker det til både hvit- og rød burgund, eller hvordan bruker dere det?
Ja, det faktisk veldig mange som reagerer når de får hvit burgund I det salt- og burgundglasset, ja. Men vi bruker det til veldig, veldig mye. Vi bruker det til Lange Nebbioloer, til Barbaresco Barolo, jeg bruker det til champagneprodusenter som gjerne lager en litt sånn slankere, mer reduktiv, litt sånn mer genert stil. Kan bruke det til, ja, det egentlig veldig mye. Det jo det der med at folk blir, og det jo en ting som irriterer meg litt da, det at folk blir så låst til hvis salt, nei, hvis glasset heter Riedel Viognier glass, så skal du kun bruke det til Viognier.
Mm.
Ikke sant? Det jo bare en helt dust ting. Riedel som vi har blank, skal du kun bruke det som vi har blank.
Men det litt Riedel sin feil, det ikke det? Så jo, de kaller det grape specific, grape varietal specific, eller ja. Et eller annet sånt. Så det ligger jo litt I navnet at dette det glass du bruker det, og bare det.
Ja, og hvis jeg kan få lov å skyte inn noe der, nå siden du jobber jo med Riedel, så jeg skjønner jo ikke hva noen på Riedel har tenkt når de lagde det Riedel Viognier glasset. Hvis dere har smakt en Viognier med 14,5% alkohol I et sånn halvkuttet Riedel Riesling glass som et Viognier glass og synes det godt, da lurer jeg virkelig på hva de...
da skal jeg komme og forsvare litt, for å si det sånn, så det sånn at Riedel, og hvis du putter opp I et glass med vin, og så henger kanskje Riedel av og til litt etter vinutviklingen. Det må man si. Salter snur seg fort. Mm. Og de produserer millioner av glass. Salter produserer en halv million glass I året. Mm. Men når du har slike vinstiler som bare eksploderer, tilgangen på de eksploderer, ikke minst her I Norge, så det ofte det at de har hatt glass som de ikke, på å si, de har ikke snudd seg fort nok noen ganger.
Men nå høres det ut som vi veldig kritiske til Riedel, men du sa jo også innledningsvis, Kristoffer, og jeg har Riedel, og dere også Riedel. Ja. Hva det dere bruker disse Riedel-glassene til da?
Nei, I det siste så har vi brukt Riedel Wine Wings til Riesling spesielt da. Det glasset, eller den serien for Wine Wings har virkelig vært en sånn eye-opener.
Men de ganske svære. Ikke?
Ja, de helt enorme.
Ja?
Jo, de nesten.
Så det veldig annerledes enn det tradisjonelle Riesling-glasset til Riedel da?
Ja da, de ser, jeg må være lyst til å si at de ikke fine. men de enormt bra
så, altså. For lytteren så kan vi bare si det at et glass så oftest tulipanformet her kommer du inn I en bøtte som satt opp
ja, på statisk
og det ser ut som det skal lette med vinger så første gang jeg så det så tenkte jeg, hva dette her for noe? Men ja
men jeg satt med noen her om dagen som fortalte at før så hadde han hatt et sånt skikkelig stort glass altså de som jeg husker ikke hva de heter
001 glasset
Ja. Og han sa at han brukte det første som dekanter.
Men historisk sett så har jo glassene på 50-60-tallet vært veldig små. De tok jo knappet et fingerbøl. Glass har utviklet seg fra 90-tallet oppover, når Riedel begynte å masseprodusere glass. Da kom klokken og alt frem mye større. Da fra 1986 når Vinum ble laget første gang. Så det har jo vært en utvikling, men... Og på kontoret så har jeg et par glass som tar fire flasker vin, altså utstillingsglass fra Riedel. Og det alltid gøy å komme
julebord med. Men det jo, ja, det et veldig spesielt glass, ja. Men det tar en dobbelt magnum.
Ja.
Men ja. De glassene som du sa du vurderte å bytte ut, Kristoffer, så du brukte I dag Riedel champagneglass.
Ja, Veritas sine.
Veritas. Men du vurderte å bytte ut til Lehmann.
Ja.
Og så sa du at du skulle finne ut hvilket Lehmann.
Ja.
Men jeg har Lehmann selv, og jeg synes de strålende til champagne, men jeg husker at da jeg skulle kjøpe de, så klarte jeg nesten ikke å finne forskjellen på de, for de så like. De har en sånn veldig typisk, man kan kjenne igjen på en måte Lehmann-formen,
ja.
Og hvordan den? Det nesten som en sånn omvendt dråpe,
ja.
At de ganske store høyt, og så blir de selvfølgelig kjempesmale.
Ja, jeg synes det litt sånn ballongaktig, de som jeg har sett på
ja,
I hvert fall.
Nettopp.
Og det som jeg har reagert på at enten ballongen litt for liten, eller så ballongen alt for stor.
Ja.
Så jeg vil ha en sånn der mellomting da, som kan på en måte ta litt hensyn til litt flere typer champagne-stiler da.
Ja.
Og så at glasset på en måte gir en liten lufting I seg selv, at den ivaretar boblestrukturen, men at det treffer riktig I munnen da. Så jeg synes det største Lehmann-champagne-glasset der, det da kan du like godt bruke salt og burgund. Så jeg vil ha en sånn der mellomting der da. For jeg synes ikke at champagneglassene til Riedel Veritas-serien altså, de tar nesten alt, men de tar ikke de rikeste stilene, og de tar ikke de stilene som gjerne trenger en liten kickstart da, for å si det sånn. De som litt mer lukket og reduktiv.
For jeg husker at jeg kjøpte disse Salto-champagneglassene.
Ja.
Det synes jeg var ganske crap.
Ja, det noe ræva glass.
Det blir litt som disse tradisjonelle, supertynne, rett og slett for små og for lukkede. Som var overraskende for meg, i og med at i hvert fall Salto, alle de andre Salto-glassene er så store.
Ja, Salto har produsert to glass som helt tullete. Det Digestif-glassene deres, som vi dessverre nå bruker litt grann på reda, men det fordi vi i vente på nye andre glass til Digestif.
Og hva det du venter på?
Da venter vi på, hva heter det? Det Riedel sine, men det veldig høystett, og så det litt større sånn her klokke. Det litt mer sånn cognac-baserte glass, da, som du kan bruke det ganske mye. Veldig elegante og fine og lette, da. Og så det der champagneglasset til Salto, som helt tullete. Og veldig ofte så har jeg opplevd ute på restaurant at de bruker Salto sitt dessertvinsglass til champagne, i stedet for selve champagneglasset deres, da.
Hvordan ser det ut igjen?
Nei, det ganske likt, det bare videre.
Ja,
rett og slett.
Det går ut på en måte.
Altså, litt sånn kantete.
Får ikke en tulipanform, det vil gå ut som en V.
Ja, ja. Men det større.
Det større. Men denne diskusjonen her jo slik at man har interessert seg for vin, man går litt videre, man kjøper inn forskjellige glass, man forstår at glass interessant, men så kommer denne vedlikeholdet, som jeg kaller det. Hvordan det du holder orden på glassene dine, og vasker de og steller de så de varer lenger, og hva den største grunnen til at ting knuser så mye?
Ja, jeg vil høre, altså ikke bare hva du gjør i restauranten, Kristoffer, men hva gjør du hjemme?
Nei, her gjør folk mye rart, og dette her veldig lett å bli irritert av, spesielt hvis du hjemme hos folk, ikke sant, og du tar med deg gode viner, og du skal på en måte gjøre litt stas på selskapet, da, og så trenger ikke være det at de har nødvendigvis riktig glass, men de har gjerne glass som har stått opp ned i et skap, ikke sant, sånn at du får rett og slett en sånn konstant skaplukt i glassene som aldri kommer til å gå vekk, det feil nummer en, ikke sant?
Da går du.
Nei, jeg går ikke. Nei. Men jeg var i et selskap her for to uker siden, og da var jeg veldig nære med å liksom, skal jeg ta med egne glass? Eller skal
jeg? Ja. Så, bra, Kristoffer.
Ja. Og så ting nummer to, det jo det der med at når folk vasker de i maskin og sånt, så må de få lov å vaskes alene. Og hvis du sånn som vasker mye skjeler og gryter og sånt inn i oppvaskemaskinen, så skal ikke det være samme program som du brukte daglig som på glassene, ikke sant? Så det som viktig da, det at glassene får vaskes alene, gjerne at du har tatt en sånn rask renseprogram på maskinen først, og så det at ikke du har et for kraftig program, at de står fast og stille da. For hvis de begynner å slenge rundt i maskinen, da du kjørt. Og folk tror at man ikke kan vaske salt og glass og så videre i maskin. Det går helt fint så lenge du forsiktig, de står stødig, og du ikke har et for kraftig program på. Og så det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur, at ikke du bytter masse program og sånn, for da får du pest med en gang. Og dette her noe jeg har gått i dybden på, fordi at jeg fikk pest på et nytt parti med salt og glass.
Hva mener du med pest?
Peste er jo sånne her blå tårer som på en måte ikke går vekk på glasset. Da. Når du ser på glasset opp mot lyset, så ser det blått ut i stedet for klart glass. Da. Og det er jo ikke, du kan jo ikke smake eller lukte det, men det ser jo ikke så proft ut hvis du har et selskap hjemme og du har kanskje et lys, sånn som vi har her i studiet, da, som ganske klart, så ser du den pesten med en gang. Da. Så.
Det jo, altså i restaurant verden så det litt gått vekk. Før var det jo større problem med denne blå fargen som kom opp for det at renseprogrammen og glass restaurantene har egne glassmaskiner så jeg antar dere har egne glass. Men hjemme så det sånn at hvis du greier å ta vare på glassene og ikke la de berøre seg for mye, noen gang for mye altså for å skape riper og sånt, det skaper til slutt riper til at det knekker eller knuser. Men hvis du greier å plassere de i stødig, og de fleste oppvaskmaskiner har korger du kan kjøpe eller ekstra bestille, slik at det står stødig. Og så det at mange de har jo da middag til 8, og så pjåter de i masse glass.
Men hvorfor har jeg kjøpt disse korgene?
Korgene får du kjøpt hos de...
For jeg har lett, og jeg finner ikke.
Ah, ok. Men da skal jeg google litt til neste episode, skal jeg finne. Jeg har et par sånne ting som du kan adde på disse stativene, så du måtte feste hvert glass på og sånt.
Ja, hvorfor det?
Nei, jeg kjøpte mitt på Etsy fra USA.
Ja, jeg tror jeg setter på Elkjøp også, så du kan kjøpe sånne her som du fester på, og så kan du ta fire glass rundt.
Ja. Ja.
Men vi skal hjelpe deg,
Jon-Trygve. Ja, jeg trenger. Jeg tipper at hvis jeg trenger, for jeg knuser med glass enn jeg vil. Og jeg ganske forsiktig. Jeg prøver å gjøre det riktig. Og nesten uansett hvor riktig jeg gjør det, så går det. Går det et glass I uken.
Og så tenker jeg meg å bare tilføye det der med at når glassene vasket, at du på en måte, at du tar de ut av maskinen mens de fortsatt varme, og de har litt fuktighet på seg, og så at du har en fin ridelpusseklut som koster 200 kroner eller noe sånt på kitchen eller whatever, og så at du tar og pusser de med en gang, og så gjerne la de stå ute litt, at ikke du pjåter rett inn med skapet mens de fortsatt lunken. Og så jo det der, det tror jeg vi alle kjenner igjen, når vi har hatt et vinstselskap hjemme, og så man litt god I gassen, og så det sånn at man har lyst til å våkne opp dagen etterpå så at det skal se strøkent ut, så du tar og vasker de glassene med en gang. Og det jo ofte da det kommer en del sånn der du får riper I glasset og du knuser og de står ikke helt stødig og de står I maskin for lenge dagen etterpå og den maskinlukten bare får et nytt hjem inn I glassene og alle de tingene der da. Så kanskje bare skyller de etter du har brukt de, la de stå ute, og så når du litt mer klok og I toppen, så kan du ta og vaske de hele dagen etterpå da, I maskin.
Men når vi har snakket om glass, så ofte en glemt affære, det dekanterne. Altså det man... Hvordan bruker du det I arbeidet ditt?
Nei, karaffel synes jeg enormt gøy. Bruker det masse, og vi får mye spørsmål om det, og vi har mye forskjellige typer karaffel til forskjellige typer viner, og mer kommer det. Det kommer en solid bestilling til Reno i midten av november nå, så bare gleder jeg dere som skal komme på besøk til oss da. Egentlig de fleste viner kan nesten dekanteres, og det gjør jo på en måte at vin blir klargjort mye fortere.
Hvilke viner kan da ikke dekanteres, hvis nesten alle kan?
Nei, sånne entry-level viner som på en måte har skrukork, og du skal egentlig bare drikke raskt som mulig. Ja. Jeg tror ikke det noen ting...
Det ikke noen fordel ved å gjøre det?
Nei, kanskje hvis det mye svovel I vin, da, at du kan på en måte gi han en liten shake, og kanskje litt det der svovelstikket forsvinner. Men det det eneste jeg kan tenke meg til, altså. Ja. Men folk, det hadde jeg faktisk veldig lyst til å si, når jeg visste at jeg skulle komme her, det var det at folk må slutte å være så redd for det der karaffelgreiene, da. Og kjøpe seg inn en god karaffel, tenk å være sånn stor som du ikke får plass til inn I skapet og sånn, og prøve seg litt frem med dekantering, kanskje dekantere halve flasken, og så la resten stå, se hva forskjellen disse tingene her, det veldig, veldig spennende også som vi har snakket om litt tidligere med dekantering av champagne og alt sånt så det må man bare kjøre på og tørre å gjøre det.
Ja, fordi dekantering av champagne det må være noe av det jeg ser sjeldnest og selv fra folk som kjempeerfarne med vin men hovedgrunnen til at folk ikke gjør det vel kanskje fordi de tror at boblene forsvinner at det blir nesten som å bruse I colaen, ikke sant?
Ja, nei, vi hos oss hjemme på Reno så bruker vi har kun en karaffel som til dekantering av champagne.
Og hvilken det?
Det Riedel Wine Wings karaffel. Så den vi kaller det koronakaraffelen, for du kan jo holde en meter mens du skjenker. For det
det er en kjempe...
Ja, jeg tror du har sett den hos oss. Så det som greien da, det jo at når du heller champagne oppi, så må du helle veldig forsiktig, og så må du la boblene flyte nedover. Du må ikke la de treffe hardt. Og bli knust, da gjør du noe feil. Så de må bare trille fint nedover, og så kan du gjerne ta litt plastikk over åpningene, sånn at den på en måte holder enda bedre på boblene da.
Men skal dekanteres litt som en champagne, eller en vin som du dekanterer for å unngå bunnfall og sånn da?
Stemmer. Forsiktig. Det veldig, veldig forsiktig.
Ja.
Så...
Men den, hvis man anbefaler den til at det den folk burde kjøpe inn til å ha hjemme, Hvis du har helt, la oss kalle det helt ordinære viner, helt ordinære venner, og det ikke en vinmiddag, og så drar du frem den en meter lange karaffelen, som du må stå på andre siden av bordet for å skjenke over, da ser du helt gæren ut.
Ja, men du har feil venner.
Ja, det kan godt hende.
men saken det at det vi ofte sier, vi sier bare dekanter, men hva for former det du ser på dekanten? Altså, vi har jo den tradisjonelle døkk.
Ja, nei, altså...
Døkk. Døkken liggende,
ja,
så, som ser ut som en
med sånt håndtak på.
Ja, ja,
ja. Ja, ja, så har du svaneformen, ikke sant? Ja. Du har enormt mye forskjellige. Jeg skal innrømme at jeg har veldig mye karafler og brukt mye av det, men jeg har ikke pugget så mye av de der forskjellige ridelnavnene på de forskjellige karaflene. Men det å, som jeg ville bare fortsette på det vi sa i sted, det at man skal ikke nødvendigvis bare fordi at den produsenten pleier man alltid å dekantere, så skal man dekantere. Mm. Det handler om at når du åpner vinen, og at du på en måte gjør en analyse på vinen og tenker, den sånn som den kan være? Er det noen måte jeg kan hjelpe den vinen her på? Mm. Det alltid på en måte en avgjørelse du skal ta for hver eneste vin du åpner. Mm. Ikke sant? Ikke bare tenke fordi det en gammel Bordeaux, eller fordi at det en gammel Barolo, at du skal dekantere. At du må bare, du må tørre, og så må du ta en vurdering for hver eneste flaske du tar, og at folk må tørre å prøve litt der da.
Men det ikke så mye kan gå galt ved å dekantere. Det mest egentlig for å se om mangler den her noe som den kunne fått hvis den åpnet seg mer.
Ja, og så det der hvis du har en gammel hvit burgund, ikke sant, fra kanskje det midten av 90-tallet hvor du eventuelt har litt premox og de tingene der, så burde du jo være litt forsiktig, og så må du også se på hva årgang vin ifra, hvordan flaskestanden, ikke sant, hvordan korken og alt det der her, ikke sant.
Eventuelt bunnfall.
Ja. Ikke sant? Og opprinnelig så dekanterte man for å bli kvitt bunnfall. Ferdig. Ja. Det var det man gjorde. Ikke sant? Men noen ganger kan det være bedre, for eksempel. Jeg så et smaksnotat her for ikke så lenge siden med en som drakk Giacomo Conterno Barolo 61. Og han åpnet flasken, valgte å ikke dekantere, uansett om det mye bunnfall. Og skjenket veldig, veldig forsiktig, små mengder. Og den vinen, den overlevde jo maks 7 minutter i glasset hver gang han serverte. Ja. Ikke sant? Men hvis han da hadde dekantert den vin, hele vinen for å bli kvitt bunnfallet, så hadde jo han enten måtte drukke hele den flasken på 20 minutter, eller så hadde jo han blitt veldig, veldig leise, for vinen hadde blitt ødelagt da.
For det er vel kanskje et av de eksemplene da hvor man skal være forsiktig med noen eldre viner hvis de litt volatile, eller man tenker at de kan gå i stykker i glasset på forskjellige måter.
Ja.
Da kan du blikket til flasken.
Så det jeg tenker da, hvis man skal anbefale en karaffel, og det en karaffel ikke jeg likte i starten, men som har vokst litt på meg etter at jeg har jobbet med litt diverse folk og sånt rundt om, det er jo den salto-karaffelen. Den er jo, den får du plass til oppi en vinkjøler, for det første, ikke sant? Og i tillegg så er den veldig smal, men den lang, og du kan holde den ganske på skrå, så du kan faktisk også ta champagne opp igjen. Og det er en veldig, veldig sånn fin all-around karaffel.
Men det, du inne på en enkel karaffel, og jeg har kjøpt noen rare, og noen ganger fått gave. Jeg tror til og med jeg fikk en gang av deg en gang, Svein, en sånn kjemperar karaffel. Og min erfaring er at disse enkle karaflene er de by far beste. Og i tillegg så har de fordelen at de koster en fjerdedel av disse rare sære, som blir nesten sånne pynt og utstilling og
være fancy.
Ja. Nå må jeg rette litt opp i litt feil her ute og går. Pynt og forskjellig. Og det må jeg bare si at Riedel, i rundt 2000-tallet, så kom ny glassteknologi inn. De kunne forme glass etter egen form og i det. Og da kom da Yves som du fikk av meg. En sånn rund,
en sånn grisehale.
En sånn grisehale som går oppover, sant? Men saken er det at når du da heller vin inn i den, så er det da en bevegelse vin som gjør at han luftes på vei ned dit. Og han ser rar ut, men den er jo fantastisk å bruke.
Jo, men den ser rar ut, og man kan si at den ser også fin ut, fordi at den er litt morsom og litt fancy, og det kan være noe gøy ved det. Ja. Men hovedproblemet med den karaffelen, og en del andre sånne karaffler, i min erfaring, og det kan være helt feil, men jeg har ikke fått til å vaske det.
Nei, ikke jeg heller.
Så det er mye styr, at når den karaffelen som du snakker om også, den måtte jo snurre rundt mens du skjenket. Det var jo en egen kunst, og bare å lære seg å skjenke av den. Ja. Så det var litt klønte, og så i tillegg så var den veldig vanskelig å vaske. Og du får plass til færre av de i oppvaskemaskinen. Hvis du først, liksom, hvis de går og vasker oppvaskemaskinen, så får du plass til færre av de, og du blir redd for å knuse de, for de er dyre. Ja. Så jeg også helt enig. Jeg synes også de jeg bruker aller mest, det disse standard også Riedel-karafflene. Jeg husker ikke hva de heter. De heter Riedel Caraffe One, eller Single, eller bare et eller annet sånt.
Konge.
Og de koster ikke så mye, og de kan vaskes i oppvaskemaskinen. De funker til det, og det er enkle greier.
Ja. Det som er med innholdet, det er at med en gang du har brukt en decanter og brukt rødvin, for eksempel, eller en vin som gir på unnfall, det er å fylle med varmt vatten etterpå, med en gang. det første du gjør etter du har brukt den. Og så det ikke noe skam å ta oppvaskemiddel på utsiden av gaffelen for å la den skinne, og bruke på utsiden og skylle godt med vann. Og jeg har vært I episoder, sånn som den Decant Eve og par andre, disse flotte Decantene jeg har. Jeg har tatt meg en tur I dusjen med dem. Sant? Og bare sørge for varmt vatten som mest mulig, og spyle ned I her I fremte bakke, og være I trygg.
Men det jo helt vilt at du, må, liksom, du må dusje med karaffelen for å få det
ren. Ja, men du litt interessert I Decanter, så blir du litt helt sprøv. Men Decanter I hvert fall anbefalt av Kristoffer, anbefalt av oss, tror jeg. Men jeg tror også det keep it simple også. Sant? Og heller prøv deg frem, og test også med temperatur inn ut av kjøleskap. Ja, det et ypperlig verktøy å bruke.
Ja, så tenker jeg det du sa med den karaffel, den Riddle One eller Single eller hva det den jo også plass til inne I kjøleskapet vanligvis høydemessig da. Mm. Så det jo en fin ting. Også det når det kommer til vasking av karaffler, der lærte jeg senest for to uker siden en av mine vinkellere et nytt triks da. For det første så det der med en gang du ferdig å bruke, som Sein sier, du må bare rense med en gang, ikke sant? Gjerne la den stå opp ned sånn at alt vann får rente ut, og så begynne å og polere og pusse, og det tar ikke så lang tid. Og så, man har kanskje sett disse kulene man kan kjøpe. Mm. Ja, hvis du har behov for de kulene, da har det gått for langt. Da må du revurdere hvordan du gjør karaffelvaskingen din.
For de egentlig for å ta opp, hvis det sitter fast I bunnen og sånn, ikke det?
Jo, men da har bunnfallet suttet lenge.
Altså. Ja. Da har det suttet lenge.
Jeg har måttet bruke de et par ganger, og jeg enig, da tenkte jeg med meg selv at det en grunn til at jeg må bruke det nå, for nå har jeg allerede bommet.
Ja, og de der ripene kommer med en gang.
Ja.
Nei, altså, tipset, det var da en gang I uken, på slutten, altså hver lørdag da, på ren, og dette har jeg gjort I mange herrens år, så kjører jeg varmt vann helt opp til kanten, og så har jeg en liten dråpe salmiakk oppi, som gjør at det shine på det hele, og det kvitter med alle urenheter, og så 2-3 dråper med salo, så la jeg det stå over natten, gjerne 2 netter siden det ikke alltid på jobb på mandager, og det funker gull, og så du bare skyller de godt med vann etterpå, og hvis karaffen helt ren inni, og du skyller godt med vann, så renner jo vann ut med en gang, ikke sant? For det ikke noe urenheter eller noen ting, og det funker strålende, og de ser så bra ut.
Perfekt.
Jeg synes det betyder at vi skal smake litt vin her.
Yes. Fordi du har valgt frem 2 viner I dag, som vi har I samme glass, men hva det? Jeg tror ikke jeg har sett flaskeetiketten for en gang.
Nei, det jo så gøy at jeg kan ta med meg vin
her. Det helt nytt for meg og Kristoffer, så nå du på...
Ja.
Nå vi spente.
Ja. Nei, jeg for det første veldig glad at jeg kan ta med meg viner, også at jeg greier å overraske dere, så det fint. Så jeg prøver jo, siden jeg en yngre sommelier da, å prøve å finne viner fra hele verden, og prøve alltid å være nysgjerrig og utvikle meg. Så nå vi I New Zealand, vi på Sørøya, på da verdens mest sørligste vinregion, som Central Otago, et veldig, veldig morsomt sted hvor du kan ha alle 4 årslider I løpet av 24 timer, og de har jo eneste område på New Zealand med kontinentalt klima, så du har jo da lange varme dager, men også veldig, veldig kjølige netter, og du har en lang vekstsesong som passer da druer som Pinot, Pinot Gris, Riesling, disse her da. Mm. Så nå har vi Burn Cottage, topprodusent, som ble startet I 2003, en familie som heter Sauvage-familien, som har hovedsakelig fokus på Pinot Noir, men lager også litt grunnvetliner og Riesling I tillegg, men det får du ikke på det norske markedet. Vi har med oss de 2 Pinotene som tilgjengelig på det norske markedet. De 2 andre enkelvinmarkene, de finner du faktisk ikke I Norge. Begge 2 fra 2018. Vi har en litt enklere kuvéen som heter Moonlight Race, som en blanding av 2 forskjellige vinmarker med 2 forskjellige jordsmån, og her bruker de franske fat, 19% nye franske fat. Mm. Og så har vi da Burn Cottage Vineyard, som da en enkelvinmark som ligger rett vest for hvor de holder til I Cromwell. Og her har vi rundt 24% nye franske fat. Da. Og det som ikke så mange vet, det jo det at det jo selveste Ted Lemmen som med som, kan du si, en konsulent her da, og reiser 4-5 ganger ned I året til New Zealand, og vineriet hans...
Minn meg på hvem det igjen.
Ted Lemmen, ja, han var jo da den første amerikanske vinmakeren som var I Burgund, jobbet hos Guy Rulot fra 82 til 85 ja. Eller noe sånt.
Så Little Ray I Kalifornien.
Ja, og så startet han Little Ray når han kom tilbake, og så gjør han dette her også på siden da. Men vineriet hans I USA helt likt som vineriet her. Så det ganske, det helt identisk.
De har bygget, helt identisk. Bygningen like.
Ja, eller vineriet inni er helt likt da. Og her er de glad å gjøre litt whole bunch også, og jeg synes dette her er definisjonen på New Zealand Pinot. Altså for meg, det blir ikke bedre enn det her. Vært litt bort til litt årgangsvariasjoner, det ikke like stabilt hver eneste årgang, men jeg synes virkelig 2018 leverer.
Og til prisen, sånn umiddelbart, for å bare nevne den der, så denne her koster, den første, den Moonlight Race, koster 400 kroner.
Det er bra
kjøp. Det er bra kjøp.
Jeg visste ikke det, jeg tenkte nå, mens du snakket nå, så tenkte jeg at jeg håper at det under 650. For jeg tenkte at, ok, da, det en veldig rask analyse, men jeg håpet at du under det, så du sa 400, så tenkte jeg, ok, dette er bra. Dette er bra.
Men hvis vi tar den første foran oss, Kristoffer, hva kjenner du i denne vinen? Altså sånt. Hva er det som gjør den så god?
Nei, for det første så er det en veldig stor strukturforskjell på begge vinene da. Så Moonlight Race, den er mye mer lettere, mye mer juicy, det er mye mer frukten som er i fokus. Du har liksom litt mer, hva kan man si, litt mer modne moreller, du har en sånn sursøt jordbærfrukt, gjerne litt sånn florale toner også, synes jeg. Og så har han det der lille preget sort te, gjerne litt sort pepp, lakkeris, men ikke for mye.
Ikke mye, det er super fint.
Ja, veldig, veldig fint, men du kjenner den lakkerisen kanskje enda mer når vi får den i munnen da. Så, ja. Ja.
Altså, jeg har en oppfatning at den er litt lukket, altså litt reduktiv. Litt sånn, og igjen dette her med å kunne lufte den. Dette er jo klasse eksempel på vinduet du setter en dekanter, eller i stor klasse. Men jeg kom på en, etter vi snakket om dekanter, det er jo trippeldekanteren, altså heller den frem og tilbake mellom to dekanter, det er jo en sånn hurtig oksidasjonsmetode, som denne her kan fint gjøres med. Men det er sjelden jeg har smakt den så god. Og det første gang vi har vin fra New Zealand, jeg tror jeg, i podcasten, så takk for det, Kristoffer. Veldig, veldig bra.
Ingen problem.
Det er rett og slett en opplevelse, disse to vinene her for meg.
Mm. Jeg liker også det lille tanningrepet også, som med denne med de hintene av lakris og disse hintene, de litt mørkere bærene, passer veldig fint inn.
Ja, og så kjenner du også på den steg opp på Vineyard Pinot, at der har du mer struktur, og gjerne litt mer type kryddertoner, gjerne litt tobakk, og også en veldig, veldig imponerende vin, men som jeg tror kommer til å tåle mye mer lagring. Da. Så du kan jo kjøpe begge to, så kan du drikke Moonlight Race, mens du venter på at Burn Cottage Vineyard Pinot skal come around. Men to virkelig, virkelig gøye viner, altså.
To komplekse pinot.
Ja, absolutt. Ja.
Mer komplekse enn egentlig... Det en del også på en måte burgundviner, som, og hvis vi snakker om hvertfall i det prissegmentet her, da, som kan begynne å ha, de kan være ganske rene, de kan være ganske elegante, men jeg tror ikke du finner slike komplekse pinoer. Og det egentlig en ganske distinkt smak, og at det ligner ikke på så veldig mye annet.
Nei, nei. Det skal jeg nettopp si, Jon Trygve. Er dette ligner Burgund eller California? Sant? Dette er noe særgent. Dette er noe hakket vassere på frukten, altså mørkere bær, men samtidig elegant.
Jeg husker det var noe av de tingene som Pontus sa også, som jeg synes blir veldig tydelig i disse vinene. Yes. Og han sa at noe av det han setter mest pris på var litt identitet i vinene også. Mm. At det i seg selv et kvalitetstegn. Om de klarer å vise enten det altså, hvor det stammer fra, om det fra vinmarken eller vinmakeren, men at det har en identitet som sier denne vinen kjenner jeg, jeg klarer å skille den fra andre. Den ikke så generisk. Og hvis det som skiller vinen er en kul, digg kompleksitet, at det du smaker, som du setter pris på, er det som gjør den unik, så er det vanskelig å si at dette ikke er en spennende og god vin da, som er verdt å prøve.
Det vi også kan si her er at kanskje Burn Cottage sitter en identitet på hva Pinot er for et helt land, egentlig.
Ja, det bør egentlig
være. Så det synes jeg er veldig, veldig spennende. Og så synes jeg nå, hvis man, nå har vi jo smakt på den vinen her, og jeg sitter fortsatt på den Burn Cottage Vineyard med en helt fantastisk lengde og konsentrasjon i lengden da, som også er veldig sånn smoky, som jeg liker veldig godt. Og det er en del vulkanske jordsmonn der også, så kanskje det har...
Kanskje. Det er litt strammøs syre, men prisen er jo bare en liten hundrelapp mer, altså 509 kroner for, for den andre.
Så, men jeg synes det er noe av det beste med disse lette, herlige vinene, som er ganske enkle å drikke, men når en lett, tørr, light, altså en ikke fyldig, en uten olje til teksturen, som vi faktisk var inne på en gang tidligere, når de vinene har god lengde, da det ekstra deilig. At du slipper å måtte drikke de jævla tunge, de jævla søte vinene for å gå, få den gode lengden, at du får det fra noen av de lighteste, mest elegante vinene.
Ja, og hvis jeg skal sammenligne det med noe, så synes jeg det kan minne litt om en mer sånn Russian River Valley karakter av Pinot da, hvor at du gjerne har den sorte teen der også, og gjerne litt sånn urter, det litt mer, det litt sånn røffere, men samtidig veldig elegant stil av Pinot da, som jeg ofte har funnet i Russian River Valley, eller i de områdene der da.
Ja, det kan det være.
Det gjør, denne sorte teen, eller det ja. Te-preget i Pinot, mm. det er noe du finner i også disse William Salem-vinene.
Ja,
det er også det samme, noe som jeg føler ofte er på Lige Belair, ikke sant?
Mm.
Så hvis man liker den stilen, og det er veldig lett å like.
Ja, men her synes jeg det sorte te er vel sorte te-preget. Nå drikker jeg veldig mye te da. Jeg synes det her er veldig delikat. Mm. Når du sitter igjen med altså mer sort te enn du sitter med
type Salem kjær. Salem er mye kraftigere.
Ja, hvis du sitter igjen med mye sort te og lite frukt og lite mineralitet, så føler jeg at da har man, gjort,
mye.
Ja, da har man gjort noe feil.
Mm. Ja, men dette er dritt. Det er godt, Jørgen.
Ja. Nå har vi, dette ble en lang episode, ja. Og jeg tror ikke det er noe i veien med det, for jeg har i hvert fall synes det har vært veldig interessant, og med disse to vinene så var det helt greit at det varte 10 minutter ekstra. Kristoffer, tusen takk for at du stiller opp her med oss. Alle som hører på, vi ses om en uke. Takk for i dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.